Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Úvodem musím s lítostí uvést, že nemám zrovna ohromující paměť na knihy a jejich obsah. Počase mi z nich v hlavě uvízne pouze nějaký pocit nebo dojem. Ovšem na autobiografickou zpověď dámy, která je dnes mým hostem, si vzpomínám velmi živě. A to se mi četla před čtvrt stoletím. Prostupovala z ní výrazná, silná, přitom neokázalá osobnost světa uměleckého, ale i toho našeho, prostého lidského. Dnes tedy s pocitem cti a úžaslého vděku nad tím, co všechno mi rozhlasová profese dopřává, vítám u mikrofonu držitelku dvou cen Thálie, z nichž jedna byla udělená za celoživotní mistrovství v oboru opereta, zároveň také laskavou, obětavou ženu, maminku a poměrně čerstvě i babičku, paní Pavlu Břinkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte slzy v očích?
No to, co jste teď o mě řekla, no kdo by neměl.
Tak teď už je mám i já. Každopádně ta zmíněná autobiografie, taková jsem já.
To jsou takové jenom vzpomínky. To
mě zasáhla opravdu hluboce. Těší vás, paní Břinková, s odstupem let, že ta kniha existuje?
Samozřejmě, že ano. A zvláště mě těší, že tak jako vy si na ní vzpomínáte, tak i třeba moje žačky a že tenkrát tu moji zpověď, že dodnes ctí. Těší mě velmi, že moje maminka moji knížku měla na nočním stolku a podle slov mých sester ji pokládala za svoji Bibli. Trošku se mi svírá krk teď, ale je to pravda. Takže samozřejmě, že mě těší. Druhá otázka je ta, že mě pořád všichni vyčítají, že jsem měla napsat druhý díl. Jenomže potom se stávaly zase jiné věci, o kterých jsem třeba ani nechtěla psát. A dnes si myslím, že už bych na to neměla trpělivost. Asi ne.
A jak jste to tehdy psala? Jak se ta knížka rodila? Vy jste tehdy byla v obrovském profesním vypětí. Lítala jste z jednoho angažmá na jiná pódia.
Ještě k tomu jsem měla doma tři kluky. Jednomu, dejme tomu, bylo, já nevím, 15, 16, druhému 10, třetímu byly 4, takže každý z nich potřeboval něco jiného. A teď jsem měla spoustu koncertů, spoustu představení, hostovaček. Po celé republice jsem jezdila v podstatě sama za volantem, ale byla jsem mladá, víte? A i přesto všechno, co mě v životě i špatného potkalo, tak jsem nebyla zatížena ještě nějakými tragickými věcmi. A hlavně to mládí dělalo, ačkoliv mě bylo 45, že jo, když jsem to psala, tak to už zase nemůžeme počítat jako rané mládí.
Ale ano.
Ale psala jsem to za pochodu. Neměla jsem žádného spisovatele u sebe. Já jsem prostě přijela ze zájezdu nebo z představení. Sedla jsem si s propiskou a třeba půl noci jsem psala. Protože já jsem neměla tenkrát ještě počítač, nic. Notabene i dnes bych radši vzala do ruky pero nebo tušku, než bych to vyťukávala na počítači. A ještě jsem to třikrát přepisovala pro to nakladatelství.
Ale je to krásná, hluboká, velmi osobní výpověď. Mě paní Břinková tedy rozhlas, ve kterém se dnes potkáváme, umožnil potkat vás a ve vaší cestě za uměním tohle médium, když se tedy odpoutáme od knihy a dostaneme se sem, také sehrálo důležitou životní roli, protože vy jste docházela do Dismanova rozhlasového dětského souboru, velmi jste se tam osvědčila a už v 5 letech jste získala výraznou roli po boku Karla Hegera a strýčka Jedličky.
Ano, to je moje pícha, že už v 5 letech jsem stála u mikrofonu s takovým mistry.
Setkala jste se pak někdy s nimi počase v dospělosti a připomněla jim tohle svoje umělecké spoluúčinkování?
A víte, že ne.
To je
škoda. Už jsme se potom nikdy nesetkali.
Já myslím, že by z vás měli radost.
No, nevím.
Určitě ano. Když se z toho rádia podíváme k vám domů, tam si myslím, že to muselo být v době vašeho dětství trošku jako v úle. Pokud vaše tři sestry byly podobně vitální a energické jako vy, tak to tak mohlo vypadat, anebo ne?
No, já si myslím, že všechny čtyři holky jsme každá úplně jiná. Nemůžu říct, že by byly tak energické, ale ani já jsem nebyla tak energická, jako jsem byla potom, když jsem se dostala na tu svoji dráhu. Naopak si myslím, že jsem byla spíš zakřiknutá, subtilní, introvertní holčička. Možná, že moje sestry tak ne, ale já bych řekla, že já ano. Dneska se na to dívám s podívem, že jsem se postavila nakonec do života tak, jak jsem se postavila. A že jsem se dokázala vyrovnávat se všemi potížemi, nejenom uměleckými, ale hlavně životními.
A čí jste byla mazlíček, paní Břinková?
Maminky.
Jaká byla maminka?
Maminka mě vedla od mých 4 let krůček po krůčku uměleckým světem. Přihlásila mě do toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, protože všechny 3 sestry tam chodily, i můj zemřelý bratříček, který byl vynikající jako dítě, bohužel v 6 letech zemřel a já jsem v podstatě jako jeho náhrada. Takže maminka mě musela přivést do toho souboru. No, tam jsem tady takhle zabudovala, že v tom rádiu nebo na těch gramofonových deskách a maminka trpělivě se mnou obcházela, objížděla všechny soutěže, tenkrát to byly soutěže STM, soutěž tvořivosti mládeže a já jsem s pravidelností všechno vyhrávala. Takže by se dalo říct, že moje cesta zákonitě vede na ta prkna, která znamenají, nebo dnes už vím, že neznamenají celý svět. Ale když jsem potom chtěla na konzervatoř, tak se rodiče postavili proti, ku podivu. Protože, jak vám říkám, že jsem byla subtilní, spíš zakřiknuté dítě, neprosazovala jsem si svou, neuměla jsem být hubatá, byla jsem velice poctivá a na všechno jsem se musela připravit, tak možná, že maminka si myslela, že neunesu tu tíhu.
A co to protivenství ze strany tatínka, který byl nejenom stavebním inženýrem, ale také plukovníkem, takže si dokážu představit, že když se zatvrdil, tak to mohlo být docela ostré.
No, tatínek tím, že byl plukovník, tak my jsme měli, řekla bych, vojenskou výchovu. Co řekl tatínek, to platilo do té doby, než to maminka změnila.
Aha, takže maminka byla tím krkem.
Maminka byla tím krkem.
Vy jste, to bychom neměli přeskočit, pocítila záhy touhu zpívat, takže z Dismančat jste se přemístila do Kýnova dětského sboru.
No, ano, já bych řekla, že tam poprvé jsem projevila svoji samostatnou vůli v 8 letech, že jsem si řekla, že bych radši zpívala, protože já jsem vyhrávala ty pěvecké soutěže, hlavně samozřejmě recitační, ale i pěvecké. A maminka mě ku podivu poslechla, protože si myslela, že v tom sboru, v tom Kýnově dětském sboru, bude menší zátěž než u těch Dismančat. V tom se velice mýlila samozřejmě. Ale dovolila mě předspívat paní sbormistrině a ta mě přijala s otevřenou náručí, dokonce pronesla takovou tu zásadní větu: maminko, víte, že se vám narodila zpěvačka? A bylo to.
A jak na tohle reagovali vaši spolužáci? Jak vnímali třeba skutečnost, že jste později účinkovala i na jevišti Národního divadla v dětských rolích v operách Jakobín nebo Carmen? Bylo to tak, že k vám chovali respekt, nebo to spíš prohlubovalo nějakou vzdálenost mezi námi?
Já myslím, že mě moji spolužáci milovali, protože já jsem tím, co umím, oproti nim, oddalovala zkoušení, oddalovala jsem písemky, protože když byla nějaká obávaná písemka, tak všichni: Pavli, prosím tě, a nemáš nějaké nové pěvecké číslo, třeba, já nevím, Arie Rusalky, nebo víš, že bychom to nějak oddálili? No tak já ho neměl, dobře, Arie, a nebo třeba já jsem uměla i Vodníka a uměla jsem Kuchtíka z Rusalky, všechno jsem uměla. No tak Pavlinka umí nové číslo, ona se naučila Arii Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém a já jsem vstoupila na ten stupínek a zapěla jsem a oni mezi tím si připravili tu písemku a pak mě byli vděční.
Počkejte, a to akceptoval třeba i fyzikář nebo chemikář?
Ano, no spíš to akceptovala třídní učitelka. Mm-hmm. Akceptovala moje snahy a neříkám umění, to ještě zdaleka ne.
A co rocková muzika nebo idoly Big Beatu, ty vás zajímaly?
Vůbec. Já se musím přiznat, že to mě absolutně míjelo. Já jsem od malinka chtěla dělat operu. Viděla jsem se na operním jevišti. Dokonce jsem byla tak troufalá, že jsem si myslela, že zachráním Národní divadlo. Že už jsem potom hned pochopila, že ne.
No a jak se vám tedy podařilo maminku zlomit? Snad jste nešla na ty talentové zkoušky na tajňačku, to asi ne.
Pak, to jsem nemohla, teď mě bylo 14 let, to by mě samozřejmě nedovolilo, to by se provalilo. No prostě jsem si tentokrát poprvé dupla.
Podruhé.
Vlastně po druhé, no tak to, že jsem šla do toho sboru, to jsem si nedupala, to jako maminka pochopila, protože byla nakonec ráda, ale tady jsem se zatvrdila a tady jsem řekla, i když vymýšleli jakékoliv jiné školy, já měla samé jedničky, mohla jsem jít kamkoliv, ale já jsem měla zájem jenom o tu jednu školu. No tak jsem si, jak se říká, dupla a trvala jsem na svém. No a tak mě moji rodiče tenkrát nechali podepsat takové prohlášení, které jsem si ovšem vymyslela spíš já, ne, že by mě oni nutili, že jim nikdy v životě nebudu vyčítat to, že mě dovolili jít si svou vlastní cestou a pozor, to i v tom případě, když bych byla třeba v životě nešťastná. Podepsala jsem, tečka, hotovo a šla jsem k talentovkám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Odmala prý byla málo vidět, za to hodně slyšet. Subtilní, temperamentní a mladistvá je dodnes paní Pavla Břínková. K vašim spolužákům na konzervatoři patřili třeba Petra Černocká nebo Jiří Helekal. Jaká jste byli parta?
Tím, že jsem byla velice přísně vedená doma, opravdu přísně, tak v momentě, kdy ostatní mizeli do kavárny a nebo třeba i už na pivo a na cigárko, tak já jsem utíkala domů. Já jsem musela být přesně doma, takže jsem se nezúčastňovala asi té party, ale na škole skutečně jsme byli úžasná parta, protože tam byli spolužáci, kteří si dokázali sednout za piano a improvizovat. To já jsem nikdy neuměla. Já jsem sice výborně hrála na klavír, ale improvizovat jsem nikdy neuměla. To si myslím, že je určitý dar. No a tak například Jarda Steinc a právě ten Jirka Helekal, který mimochodem studoval violončelo, ne zpěv, ačkoliv potom byl zpěvákem a taky kytaristu. Hráli a my jsme zpívali cokoliv, od písniček ze Semaforu až po národní písničky, až po pop music a tak dále. Na ty přestávky jsem se vždycky strašně těšila.
A kdy jste začala veřejně vystupovat? Studenti uměleckých škol mívají v tomto ohledu různá omezení, takže kdy to bylo možné u vás?
Já si myslím, že to bylo asi tak v mých 18 letech. A teď vám neřeknu, kdo mě kdy, kde slyšel, ale přivedl mě do party takových starých operetních bardů, jako byl Rudla Pešek a Betinka Tolarová. A já jsem s nimi objížděla republiku už tenkrát, bez nějakých velkých zákazů. Samozřejmě, že to bylo jednou za čas. A zpívali jsme takové ty staré operetní šlágry, ale to jsem ještě nevnímala, takže to je vlastně opereta, to byla spíš taková lidová opereta.
Tak to jste asi pobrala i jakou životní moudrost od těchto
person. No samozřejmě, to tatínek nebyl rád, když se zastavila ta 603 u nás v Dejvicích a teď tam seděli ty staří padálové a já jsem si sedla mezi ně, to nebyl rád. A v noci jsem se vracela zpátky. A pak ještě musím říct jednu věc, že si mě vyhlídli a zpívala jsem s ústřední hudbou Československé lidové armády už asi od 18 let. A to byla velká škola. Tam jsem zpívala skutečně od pop až po operu.
Jaké to bylo mít za sebou tak velkou kapelu?
Úžasné, úžasné. A hlavně jsem se tam setkala s mými budoucími kolegy z hudebního divadla v Karlíně.
Je pravda, že když jste později dostala nabídku od Václava Hybše, abyste spolupracovala s jeho kapelou, že jste byla zpočátku dost zdrženlivá?
No, protože jsem skutečně zpívala tu klasickou operetu a zpívala jsem ji svým způsobem, klasickým způsobem, protože celou dobu na konzervatoři jsem studovala operní obor, pak jsem tady přešla do té operety. A když mě zavolal Vašek Hybš, tak jsem si říkala, Ježišmarja, ale on má big band a já budu zpívat na mikrofon, protože tenkrát v divadle žádné mikroporty nebyly. Ten zvuk vlastně vůbec neznám a teď on má jiný styl, moderní styl, jenomže on udělal tak úžasná aranžma na ty skladby, které jsem zpívala, na Rosemary, na My Fair Lady, že už jenom to první vystoupení s ním byl velký zážitek.
Bylo to šťastné spojení. Zmínila jste tu operu, mě tedy nejde moc na rozum, jak jste vy takový typ mohla na konzervatoři absolvovat s potemnělou Carmen, což je sen všech mezzosopranistek.
Ano, ano, ano. Víte, já když jsem přišla na konzervatoř, tak jsem byla ještě žabec. A teprve v prvním ročníku jsem procházela takzvanou mutací. I holky procházejí mutací, i když to není tak slyšet jako u chlapců. No a pak se mi začal tím pravidelným školením hlasu hlas temně barvit, ne úplně do toho altu, ale moji profesoři řekli, sopránu je strašně moc, budeš mezzosoprán. No a tak se stalo, že jsem byla školená jako mezzosoprán. dneska vím, že jsem to uměle barvila, ten hlas. Absolvovala jsem s árií Carmen. Do dneška vám ji klidně zaspívám jako ten mezzosoprán.
Zkuste kousek.
Dobře.
Láska ptáče je volné dělo.
Tak dále.
To všechno se dá takhle zabarvit. No a potom, když jsem přišla do divadla, no tak co s mezzosopránem v operetě? Když se tam objeví mezzosoprán, tak je to buď to stará cikánka, nebo prostě stará role. A já vypadala na 15 pořád. No tak jsem se potom musela honem rychle přeučit na ten vysoký soprán. A tam zabudoval můj pan profesor Rozner, ke kterému jsem chodila 10 let. A to, co umím, umím od něho.
To byla velmi impozantní osobnost s impozantní řadou studentek. Patřili mezi ně Soňa Červená, Hana Hegerová nebo Iveta Simonová. Co vás tento pan profesor naučil? A jaký byl?
Víte, to bylo tak zajímavé. Já jsem chodila na konzervatoři k paní Běle Chalábalové. Já nepokládám za její chybu úplně, že ze mě dělala mezzosoprán. Myslím si, naopak mě vytvořila tím pádem zajímavou barvu hlasu. Jenomže když jsem vypadala jako dítě, tak jsem nemohla zpívat temným hlasem. Tak na popud dirigenta Homolky jsem přešla k tomu panu profesorovi Roznerovi. Já jsem mu ze začátku vůbec nedůvěřovala, protože jsem si neuměla představit, že mě bude učit muž. Notabene nespěvák, on byl teoretik. Napsal spoustu knih o pěvectví, hlavně tedy o tenorech. Možná, že jenom moje citlivá vnímavost a můj neskažený hlas mohli za to, že se mu porozuměla. On měl spoustu jiných zpěváků a mnozí od něho záhy odešli, protože nepochopili jeho metodu. On nepředzpěvoval, on neustále vysvětloval, bzučel a tak dále. A hlavně mě předkládal gramofonové desky s výbornými zpěváky a s výbornýma zpěvačkama světovýma, že jo.
Takže jste zastánkyní učení sluchem?
Samozřejmě. A hlavně možná pochopil, že já mám opičí talent. Já jsem si to dokázala vyposlechnout od těch světových zpěvaček. A on byl takový trošku komický, protože byl Němec a mluvil špatně česky. A když jsem mu třeba přinesla nějaké noty a říkám, no pane profesore, tohle to já v životě nezpěl. Ale prosím vás, tífenko, to je přesně role pro vás. A nebo říkal, tífenko, takhle se přece ve světě nespívá. A nebo když mě jednou viděl ve West Side Story právě v mé první roli a já jsem se tam rozplakala na konci a strašně jsem se citově vydávala, tak on mě zle vyčinil na hodině a říkal, no takhle se nesmíte fitávat, takhle se nesmíte ničit, plakat musí ti fáci, ne fi, vy to musíte předstírat.
A plakali diváci, když jste se představila ve svém prvním muzikálu, vy jste totiž začínala ve West Side Story v hlavní roli, pěkně zostra, plakali?
To já nevím.
Ale
já
určitě jste v publiku tak měla někoho blízkého.
Samozřejmě, všichni byli dojatí. Aspoň jsem si to namlouvala.
Jaký pro vás byl kontakt s tím skutečně profesionálním divadlem, provozem, režimem? Bylo to perné nastoupit?
Bylo to velmi perné, protože jsem nebyla na takovou zátěž zvyklá. Já jsem vyhrála konkurs do West Side Story a původně jsem dělala konkurs do komparzu, do těch dvou part, které ve West Side Story jsou. A ku podivu jsem uspěla tak, že mě dali rovnou hlavní roli. S tím jsem opravdu vůbec nepočítala. Notabene jsem vůbec nepočítala s tou zátěží, že 3 měsíce jsem denodenně skutečně dřela na jevišti, když ne na jevišti, tak na baletním sále, když ne na baletním sále, tak ve foaje, ale byla to velikánská škola.
Jak je to s těmi malými, velkými rolemi? Protože pokud bychom akceptovali teorii, že umělec si má nejprve projít drobnějšími úkoly, vyučit se na nich, tak vy se zásadně vymykáte, přinesl vám ten ohromující úkol hned z kraje kariéry velká poučení?
Samozřejmě já nejsem zastáncem toho horčení, že není malých rolí, jsou jen malí herci a že jenom na malých rolích se může mladý člověk něco naučit. Není to pravda. Já si myslím, že může růst jenom na velkých úkolech. Záleží na těch inscenátorech a na těch režisérech a dirigentech, jestli dají důvěru tomu mladému člověku. Ale pakliže je tam skutečně výrazný talent, tak jako proč ne? A pakliže by v tom prvním úkolu, třeba i v tom druhém úkolu neuspěl, pak ano, tak už mu další velké úkoly nebudeme dávat a musí růst, buď to na oblasti, anebo na těch malých rolích. Ale když tady člověk má přece takovouhle příležitost, tak se jí musí, ježišmarja, chopit. A já jsem se jí prostě chopila. A potom už jsem šla z role do role. Řekněte mi, jak může mladý člověk růst na takovém úkolu, že přejde dvakrát jeviště a řekne, paní, nesu vám saní, nebo možná ani to ne. To přece nejde. A tak si myslím, že když ten režisér nedá tu příležitost tomu mladému člověku, tak neví, co v něm je.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma, která od 5 let věděla, že chce být zpěvačkou a herečkou. Na scéně se pohybuje od roku 1970, tak počítejte se mnou a doberte se toho čísla úctyhodného a stěží uvěřitelného. Paní Pavla Břínková, vaše první klasická opereta to byl Orfeus v Podsvětí. Věděla jste hned, že se ocitáte v žánru, kde vám všechno v každém ohledu vyhovuje, anebo vám tam třeba něco připadalo trošku vzdálené a stěží přijatelné?
Ani ne. Ač jsem studovala operní obor, tak já jsem na operním jevišti nikdy nestála. Mě hned vcucla ta opereta a muzikál. Takže mě formovali už jako operetní zpěvačku nebo jako muzikálovou zpěvačku. Teprve v praxi jsem začala objevovat v sobě i jiné možnosti, jako například pohybový taneční talent a činoherní způsob herectví. A já jsem najednou věděla, že tady je ta moje cesta. K opeře jsem se vracela jenom při hodinách zpěvu, kdy jsem měla nějaký těžký part operetní a já jsem se učila na operních úryvcích, aby mě potom ta opereta připadala trošku lehčí. Takhle, i když to úplně není pravda. Já jsem byla nadšená z toho, že se můžu vybít ve všech těch třech složkách toho výrazu jevištního.
S herectvím, to vy vždycky zmiňujete, vám výrazně pomáhala Nelly Gajerová.
Ano.
Jaká byla její zlatá pravidla? Dá se tady něco připomenout?
Víte, to jsem měla právě takový úkol, jednu hlavní roli a nějak jsem si s tím nevěděla rady. A mě tenkrát pan režisér to dával velice najevo, protože vedle mě stála Věra Vlková, ostřílená operetní umělkyně, Kominda, a já jsem ještě nedosahovala takových výšin, jako byla ona. A tak mě jeden kolega poradil, abych šla za Nelkou. No tak jsem jí požádala, jestli by mě pomohla. Ona mě takzvaně vzala do své náruče, brzy pochopila, že vlastně umím hrát, že jsem dokonce i Kominda. Prostě ten zámeček, který ve mně nastavil ten pan režisér tohoto díla, dokázala odemknout. A velice krásným způsobem, sice byla asi o 40 let starší než já, ale já jsem k ní přišla do jejího bytečku a ona hned zapálila si svou cigaretu, asi 40. za ten den, nalila si plný hrnek mléka, tím to vlastně kompenzovala, aspoň tak si to myslela, a řekla mi, puclíčku, budeme si tykat. Já jsem si to neuměla představit, ale tím odbourala nějaký můj ostych. Byla to zvláštní osobnost. Já jsem k ní vzhlížela a nejenom já. Ona měla velký respekt, ale dokázala být i velkou kamarádkou a pomocnicí. Já jsem se jí svěřovala dlouhá léta se vším, co se týkalo divadla, ale i co se divadla netýkalo.
A myslíváte často na tyto své dobré anděly, ať Nelly Gajerovou nebo profesora Roznera dnes, kdy sama učíte a už vlastně dost dlouho?
24 let.
Říkáte, že to vnímáte jako svou svatou povinnost.
Ano, přesně tak, protože právě mám na mysli jednak Nelku a jednak mám na mysli pana profesora Roznera, potom paní Miladu Musilovou, ke které jsem chodila, když pan profesor Rozner umřel. No a v neposlední řadě taky paní Boháčovou, protože budete si divit, ale já jsem napravila pravidelné konzultace a na pravidelné hodiny zpěvu chodila i v 60 letech.
Nebudu, protože vidím, že jste precizní člověk. Do které ze svých rolí jste mohla dát nejvíc ze sebe?
Tak já jsem si vždycky myslela, že do každé. Do té poslední, že ta je momentálně nejdůležitější, protože ji studuju a ještě objevuju to, co té roli můžu dát. Ale samozřejmě s postupem času se to vyeliminuje a když se mě někdo zeptá, kterou roli pokládám za pro mě nejmilejší, tak je to samozřejmě Líza Doolittlová, My Fair Lady, protože tam jsem se mohla vybít opravdu ve všem, od té hubaté holky až po tu dámu, od hrubšího zpívání, od komiky až po tragédii.
A co těm rozmanitým polohám výrazu a hlasu říkalo vaše hrdlo?
Na jevišti jsem děkovala svým pedagogům, že mě natolik připravili a že jsem tak poctivá, že se neustále rozespívávám a udržuju hlas v té pozici, abych byla schopná zaspívat i tu Lízu, i tam, kde je třeba ta píseň Jen se těš, pane Higgins, jen se těš. A potom musím přejít do toho pěveckého hlasu, chtěla bych tančit jen a tak dál. Tak jsem děkovala pedagogům, že mě takhle úžasně připravili. Nebylo to lehké. Bylo to těžké jeden den zpívat a hrát Elizu Doolittlovou se vším, co k té roli patří, a druhý den odspívat třeba Adélu v Netopírovi.
Chtěla bych tančit jen, vy jste se na jevišti také hodně natančila. Naučila jste se přemety, hvězdy, mosty, těch fyzických, takřka artistických výkonů bylo bezpočet. Chodila jste někdy do gymnastiky nebo baletu?
Já na to neměla čas. Ostatní holčičky chodily do té gymnastiky, do baletu, na tanečky, jak se dneska s oblibou říká. Ale já jsem byla pořád zavřena někde ve studiu nebo v nějaké zkušebně. Těm holčičkám jsem záviděla, že umějí udělat tu stojku a tu hvězdu. A tak já sama, to je moje taková povahová vlastnost, sama, aby nikdo neviděl, tak tamhle na dvorku za popelnicemi jsem zkoušela tu hvězdu nebo pro vás, nebo stojku. Tak dlouho, než jsem ji skutečně uměla. To víte, to potom bylo, když jsem těm spolužečkám zaspívala Měsíčko na nebi hlubokém a pak jsem to proložila tou hvězdou.
To by Rusálka koukala, víte?
To určitě.
V Hudebním divadle Karlín jste se za 21 let působení, tak dlouho trvala vaše první éra zde, stala hlavní hvězdou, odspívala tam velké role ve 40 slavných operetách, jako jsou třeba Netopír, Polská krev nebo Veselá vdova. Když jsme u té Veselé vdovy, co to chce? Utančit kankán, rozdávat přitom úsměvy do všech světových stran a hlavně přidat ten virtuózní, čistý, nádherný, znělý zpěv.
To chce právě tu průpravu, to chce udržet takzvaně dech. Já bych se teď tady mohla opravdu rozmluvit o technice zpívání a o dechové technice.
Mě to zajímá možná i v hlavě, co to chce vnitru, co to chce, protože to musíte chce se, i nějaké vnitřní nastavení.
Musíte se neustále kontrolovat. Protože skutečně v tom kankánu ve Veselé vdově je první sloka, pak je refrén a končí to kankánem s celým baletem. A pak se zase sklidní a zase musíte nasadit tu verzi dokonce ve střední poloze, kde je těžké udržet ten dech ukázněně. Chce to právě tu ukázněnost a tu praxi.
Kontrola, ukázněnost a navenek to vypadá tak rozvolněně, no, intuitivně a vášnivě.
No, o tom je opereta, že to musí vypadat, že si jen tak zpíváte a na konci z kankánu zvedáte ty nohy až k nosu, že jo, a na konci třeba uděláte tu hvězdu a pro vás.
Chybami se prý člověk učí. Byly někdy takové, které vás citelně posunuly, kdy jste si s odstupem řekla: dobře, že se to stalo.
No, pokud si vzpomínám, tak se to právě stalo po profesní stránce při My Fair Lady. Tu Lízu jsem dělala zase s Nelkou, ona mě radila, ale režisér měl úplně jinou představu. Nelka přece jenom byla trošku afektovaná a v jejím hereckém projevu trošku přeháněla a chtěla to i po mně. A já jsem byla nešťastná na prvních zkouškách, že režisér Kavčák to chtěl spíš úplně civilně, spíš bych řekla až filmově. No a tak jsem se dostala do vnitřního rozporu. A musela jsem se zastavit v tom svém uměleckém rozletu a jít potom už jenom svojí vlastní cestou. Musím říct, že tam naše společná cesta, co se týká jako pedagog a svěřenkyně, tam se s tou Nelkou rozdělila. A já jsem potom poslechla svůj vnitřní hlas a osvobodila jsem se od takové ručičky, která mě vedla. To neznamená, že jsme přestali být přítelkyně s Nelkou. Naopak, prostě naše přátelství trvalo dál a dál. Ale tady jsem si řekla, to je dobře, že mě někdo upozornil na moje chyby, co jsem na jevišti dělala, na to přehánění, a musela jsem si zvolit svoji vlastní osobní cestu, osobitou cestu.
A Líza Doolittlová už byla vaše.
Ano.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Vitální zpěvačka, muzikální, pohotová, vybavená dobrou pamětí, herectvím, pohybem. To je Pavla Břínková. Z kraje 90. let se odehrály v Karlínském divadle personální i jiné bouře. Většina zaměstnanců odešla a vy jste se tak ne zcela z vlastního rozhodnutí stala umělkyní na volné noze. Ta pauza trvala celkem 16 let. Docenila jste později výhody a přínos umělecké svobody?
Já jsem to docenila dokonce už v začátcích mého svobodného stavu. Já jsem byla tak semlelá, nebo jak bych to řekla, tím divadlem. Já jsem musela odmítat jiné nabídky na hostovačky, protože jsem šla z role do role, ze zkoušky, doma velká rodina a tak dále. Teď se stala tahle ta záležitost, že jsem se ocitla na volné noze, ale já už jsem měla tak rozjeté svoje věci, že naopak jsem dostala, řekla bych, křídla. Já jsem se zbavila toho, je to špatné slovo, toho jha, toho, že se musela téměř každý den, tě brzo ráno vstávat, abych všechno stihla a už stát, já nevím, 9 hodin na jevišti před orchestrem a zase představení a tak dále. Teď jsem si mohla plánovat svoji práci podle svých možností časových, psychických i hlasových. Dávala jsem víc důraz na rodinu. A masivně jsem začala natáčet svoje desky, vytvořila jsem si svoje představení, vlastně svůj recitál, kde jsem byla sama za sebe.
A to mi řekněte. Když jste najednou opustila ten divadelní provoz a nebyla tam veškerá výprava, kulisy, kostýmy, spousta kolegů na jevišti, ale jen vy s pianistou v civilních, byť společenských šatech, necítila jste se zpočátku jak nahá v trní?
To bylo tak, že já jsem tenkrát byla jmenovaná v roce asi 86, zasloužila umělkyní a pořadatelé po mně žádali prostě můj samostatný koncert. A i když jsem si to do té doby neuměla představit, protože do té doby jsem zpívala buď tady v představeních, anebo v koncertech, kde bylo několik účinkujících a nějaký konferenciér nebo moderátor, který nás vždycky uváděl. Ale teď to bylo všechno na mě a já jsem se toho tedy chopila s vervou sobě vlastní a sestavila jsem si dvouhodinový program. Chtěla jsem samozřejmě hlavně krásně zpívat, ale chtěla jsem i lidi pobavit, aby se někde zasmáli, někde třeba i zaslzeli a taky odhalit kousek svého nitra. A chtěla jsem si s nimi takhle povídat, jako si dneska povídám s vámi. Tak jsem si to velice pečlivě všechno, včetně repertoáru, sestavila. Neměla jsem představu, tak jsem z začátku chodila se stopkami v ruce a teď jsem povídala o té a o té roli a to a koukala jsem se na hodinky. Aha, to je 3 minuty. Takhle jsem si sestavila prostě ten program, ale bylo to úžasný. Ten divák je soustředěný jenom na vaši pusu. Z začátku vnímá, co máte na sobě a jakým dojmem působíte, ale nic ho neruší. Žádné jiné vlivy jevištní. Vy tam stojíte bez mikrofonu a dáváte sama sebe v plen tomu publiku.
Vpravdě výzva, jak se dnes říká. Přitom všem jste byla milující, oddanou, pečující maminkou a manželkou. Vdaná jste byla celkem 3x. Každé partnerství jistě člověka obohatí, byť pak třeba neustojí některé těžkosti a nezdolá překážky. Mohu se zeptat, co jste si z těch vztahů odnesla do dalších let? Co jste se od svých manželů naučila?
Tak, od prvního manžela jsem se naučila milovat přírodu. To byl člověk sportovně založený a v podstatě nutil mě lyžovat a běhat na běžkách a plavat, já nevím kolik bazénů, vždycky mi to naplánoval, nebo vytrvalostně běhat. Někdy se mi to zajídalo, protože on mě to vždycky tak naplánoval a já jsem se cítila už trošku svobodnější. Ale samozřejmě, že člověk vzpomíná spíš na to hezké, říká se tomu vzpomínkový optimismus, takže ty chvíle v té přírodě a to, jak jsem vařila v kotli, a spala ve stanu a jak jsem vyháněla ze stanu mravence a měla si vlasy v ledovém potoku, no to bych si dneska vůbec neuměla představit, to ve mně zůstalo. Druhý manžel byl naopak takový volnomyšlenkář, ten mě naučil svobodně se rozhodovat, svobodně myslet, nebyl zatížen nějakými skrupulemi. No a ten třetí...
Vaše životní láska.
No tak s tím už budu teď slavit 33 let manželství a 35 let vztahu. No tak to víte, že to je můj člověk a ať se stávalo, co se stávalo v životě, tak já stojím po jeho boku pořád.
Váš manžel je přednostou kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie v Motole, takže máte díky němu i vhled do zdravotnictví, ostatně tam jste se poznali. Po dětech jste toužila bezmezně, nikdy jste je nechápala jako brzdu nebo otazník nad svou kariérou a člověka opravdu hodně bolí, že zrovna vy jste ve svém mateřském poslání a údělu tolik vytrpěla. Děvčátko tady pobylo jenom týden a synu Pavlovi osud vyměřil pouhých 20 let. Pojďme na něj zavzpomínat. Jaký byl tento váš předrahý chlapec? Jaký obraz máte před očima?
Pavlíček byl moje duše. Moje duše, moje tělo, protože jsme spolu během těch, ne úplně 20 let, prožívali všechno naprosto intenzivně a protože měl od začátku velké zdravotní problémy, tak jsme spolu prožívali nejenom ty radostné chvíle, ale i ty špatné po těch nemocnicích, po těch rehabilitacích. Tím se mezi námi vytvořilo, řekla bych, takové nevšední pouto. Ani ne jako maminka s chlapečkem, ale spíš jako dva kamarádi. A to už od jeho, dejme tomu, 3 let. My jsme spolu vedli vždycky takové debaty, ač on byl takhle malý a velice drobounký, asi po mně, tak vždycky jsem říkala: Pavlíčku, tak co teďka budeme dělat? A on říká: maminko, budeme si povídat o životě. A tak jsme si povídali o životě, ale velice vážně, už od těch 3 let. A to nám zůstalo až do jeho dospělosti. Já si myslím takhle, že jsme se vzájemně velice ctili. Ač on byl dítě, notabene kluk, a já jsem byla tady umělkyně. To nebyl vztah jako matka se synem, která mu diktuje. My jsme se vždycky domluvili. Jsem poznala brzy, že on je strašně cílevědomý po mně a že tu svoji cestu už si vytýčil ve svém dětství. Že přesně věděl, co chce v životě dělat. Že se výborně učil. A to bez mého přispění. Já jsem se s ním nemusela učit. Akorát v začátcích, když teda trávil nějaký čas v nemocnici a zrovna měl být v první třídě, takže tu první třídu vystudoval vlastně dálkově. Tomu jsme se potom smáli, že si šel vlastně už jenom pro to vysvědčení. Já si vzpomínám na jednu příhodu, když to bylo před Vánocemi, možná, že 16 let mu bylo, to bych teď lhala, kdybych tvrdila, že to vím. A dostali jsme se tak nějak jako do křížku, já jsem vařila a nějak jsme měli jiný názor na nějakou věc a on mi jenom tak hodil: no to víš, mami, nikdo nemůže být tak dokonalý jako ty. Já jsem si myslela, to je impertinence. Tak jsem to přešla mlčením, ale on pokračoval a říkal: víš, já, mami, opravdu marně hledám v životě člověka, který je tak dokonalý jako ty. V mých očích nemáš žádnou chybu. Nevím, jak to děláš. Musíš mě to naučit. A on to myslel naprosto vážně. A protože to byly Vánoce, tak to pro mě byl největší dárek.
Děkuji za tu vzpomínku. Plodem vašeho 3. manželství je syn Lukáš. To je od malička krásný, zdravý, vydařený človíček, dnes už muž. Kudy se v životě vydal, po jakých profesních cestách?
Abych se vrátila ještě trošku k Pavlíkovi, tak Pavlík vždycky říkal: my máme nové dítě. Když se Lukášek narodil, tak Pavlíkovi bylo 10. Malý chlapec ještě, bylo to skutečně dítě. Ale on neříkal: já mám bráchu, nebo rodičů jsem nerodil dítě. Ne, my máme dítě. A musím říct, že mi ho pomáhal taky vychovávat, a to by mohl potvrdit i můj manžel, že Pavel byl takovým jakoby vzorem pro toho Lukáše. A hrál si s ním, dokonce i se s ním někdy učil, hlídal ho a tak dále. V tom mě Pavel hrozně pomohl. Když se Pavlíkovi potom to stalo, tak Lukášek dlouho říkal: nejlepší brácha na světě, mě umřel. No ale Lukášek se vydal úplně jinou cestou. Nebyl tak precizní, nebyl takový student, jako byl Pavel. Udělal sice grafickou školu, ale touto cestou se nevydal nakonec. Nakonec je ve firmě, která se zabývá osvětlením, audiem, produkuje různé akce. ale v podstatě je tomu kumštu docela blízko. On totiž dělal a dělá takzvanou tu počítačovou muziku, které já vůbec nerozumím. On dokonce, myslím, ani neumí noty, nebo samozřejmě, že se to učil ve škole, ale to dávno zapomněl, neumí hrát ani trošku na piano, ale tu počítačovou muziku umí velmi, velmi dobře.
Tak v muzice si asi úplně nerozumíte, ale zase vás nebývale obšťastnil, protože z vás udělal babičku, vy máte Františka.
Já mám našeho Fáňu, který je kopií Lukáše, potažmo mě, bych řekla pyšně.
Jaké to je být babičkou?
Úžasné, protože nemusíte vychovávat. Půjčíte si dítě na chvilku a zase ho odevzdáte. A protože on je takový živáček, který mě vždycky tak nabije energií, tak já z toho čerpám potom dlouho, dlouho. Mm.
Já si myslím, že vy nejste babička, která si ho půjčuje na chvilku, to mi nenamluvíte. Paní Břinková, já jsem viděla v jednom televizním portrétu tu sbírku talismanů, kterou sebou táhne na různá vystoupení. Co
to už je torzo, to už je jenom torzo, toho bylo daleko a daleko víc. No tak samozřejmě je tam první botička Lukáše, je tam taková malá želvička zase od Pavlíka, protože on choval želvy mimo jiné. Jsou tam talismany od mého manžela, od mých kamarádek, kolegů, jenomže jednoho dne jsem to musela skutečně jako zkrátit, protože bych musela tahat další kufr s těmito věcmi, no tak tam mám od každého milovaného člověka jenom jednoho. I tak, než já to třikrát pohladím, než se s ním rozloučím, to trvá hodně dlouho, než jdu na jeviště.
To je dobře, že jste tak milovaná. A když jdete na to jeviště, jsou hodně odlišné pocity, se kterými před diváky vstupujete dnes od těch, které jste zažívala na počátku kariéry?
Velmi odlišné. Já bych řekla, že čím jsem starší, tím víc si vážím toho vstupu na to jeviště. A vychutnávám si to možná víc. A jsem vděčná osudu, že ještě teď můžu stát na jevišti a poskakovat tam.
Když se vás na závěr zeptám na úspěch, na ohlas, který vám zpětně viděno připadal jako sen?
Asi každá premiéra v tu chvíli. Ale když jsem stála na jevišti Národního divadla a přebírala dvakrát cenu Thálie, tak jsem se tak podívala nahoru do toho nebíčka, jak se říká, a říkala jsem si v duchu, to snad není možný, ta maminka měla pravdu. Já tady na tom Národním opravdu stojím. A říkám, vidíš, mami, až jsem se dopracovala a já prostě na tom Národním divadle stojím.
On to ovšem nebyl sen, ale život, ve kterém jste vykázala obrovskou houževnatost, pracovitost, touhu tvořit a velkou míru nadání a elánu. A já vám moc děkuju za vzácné setkání a za všechny krásné výkony a role. Naším hostem byla báječná operetní umělkyně paní Pavla Břinková. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji vám za pozvání a za vaše úžasná slova. Nabila jste mě energií.
Děkuju.